Шановні, з Франції надходить багато повідомлень такого життєстверджуючого, я би сказав би, характеру. І цей тренд точно треба підтримати. На зв'язку з нами зараз Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач та депутат Верховної Ради 4-6 скликань. Я нагадаю, що Андрій мешкає у Франції. Пане Андрію, вітаю.
Вітаю.
А отже, серед тих повідомлень, які ми нещодавно отримали, наступне. Начальник штабу Збройних сил Франції Т'єрі Буркхарт пропонував колегам з НАТО розглянути можливість розміщення військ Альянсу на території України. А це відбувалося ще до відомої заяви, яка потім широко обговорювалася, заяви, яку зробив президент Французької Республіки Еммануель Макрон. І таким чином, ну, якби в політичний дискурс було внесено цю тему. Андрію, а ви розібралися, що сталося з позицією французів, які почали генерувати такі, ну, достатньо несподівані і дуже неприємні для Росії ініціативи?
Ну, мене принаймні це не здивувало. Якби я постійно про це наголошував, що Франція, на відміну від всіх решта країн, чітко дала зрозуміти одразу ж, практично з початку президентства діючого президента Макрона, що Європа має перейти на воєнні рейки, і військова промисловість має працювати в подвоєному, потроєному режимі. Коли ми говоримо про заяви, які були зроблені, тоді ця заява не була такою сенсаційною, дещо несподіваною, і це списали на що? На те, що молодий президент тягне під себе, намагається якимсь чином вплинути на безпекову політику Європейського Союзу, от такі трошки провокаційні способи. Це була одна заява, потім була друга заява про смерть головного мозку НАТО, чи мозку НАТО, коли розгорталися практично військове протистояння між Грецією і Туреччиною. Також, пам'ятаю, була голосна заява, але протистояння таке не відбулося. І Греція відстояла ті позиції, які вона вважала, котрим вона вважала може загрозити Туреччина, і питання не зникло, але воно не перестало бути тим, яке загрожувало безпеці Європи. Так само і еволюціонувало все і в напрямку України. Спочатку адміністрація Макрона і Елісейський палац намагався рятувати Росію. Коли побачили, що рятувати Росію вже неможливо і не потрібно, вони почали рятувати Європу від Росії. І цей порятунок і в першу чергу передовсім Францію. Бо Франція, ну, це зрозуміло, це стовп європейської оборони, два стовпи європейської економіки, можна там ще долучити кілька, там, наприклад, скандинавські країни, якщо їх об'єднати спільно, то вони будуть достатньо потужні створювати економічний плацдарм. Але військовий, мілітарний потенціал Франції, він поза сумнівом, і в континентальній Європі краще оснащеної армії, самодостатнішої безпекової країни, ніж Франція, немає. Тому її голос тут, в принципі, є головним вирішальним. Тому усі заяви, які сприймалися іронічно, припустимо, в Україні, і в світі, і це викликало нехарактерний, не той резонанс, який хотів отримати цими діями, наприклад, Макрон, тоді, коли він вдягав на себе шати головного організатора європейської безпеки, безпеки європейських кордонів, то ситуація властиво змінилася, скажу, змінився дискурс, тобто Росію вже ніхто не рятує, ніхто на неї не звертає увагу, це військова і воєнна в подальшому загроза безпеці Європейського Союзу, а читаємо це однозначно, що це і є загроза безпеці Франції. Тому ситуація революційно почала розвиватися ще в 23-му році. Можемо на початку 23-го. Давайте пригадаємо, коли була заява Макрона про відсутність червоних ліній. Тоді, коли американці не хотіли, не могли, думали над тим, дати Абрамса чи не дати. Якщо британці погодились, то американці все думали. Ти запропонувала Франція, так, у нас мало тих леклерків, але ми можемо дати, якщо Сполучені Штати відмовляють, будь ласка. Те саме торкалося літаків. І, до речі, літаки досі французи готові надати «Міражі 2000». Просто Україна не бере, не пропонує, не просить, скажімо так, назвав їх. Таким чином, у своєму листі побажань до Франції отримати ці літаки. Різні тлумачення, чому так є. Це питання до експертів Міністерства оборони і до експертів, які займаються переоснащенням Збройних сил України, але тим не менше готовність Франції постійно декларується. І жодних фактів, наведених таких, що, мовляв, вау, ми зверталися, а нам тут в екран сказали, що так, а насправді під килимом відмовили. Я ніколи не чув подібних заяв, я думаю, ніколи ми їх не почуємо, бо так не є. І останнє для того, щоб тут було зрозуміло, чому мені не було несподіваної така поведінка Франції. Це, в принципі, стало цей фактаж, оприлюднений буквально недавно, підраховано було, що Франція втратила на виведенні своїх підприємств з Росії, ті, які вона вивела, порядка, тобто одразу втратила майна, втратила виплат на 12-13 мільярдів євро. Втратила. Тобто це ми не говоримо про втрачені прибутки, це ще більше. Треба розуміти, що Рено мало в Росії найбільше підприємство з виробництва автомобілів поза Францією. Тобто тільки французьке головне підприємство трошечки конкурувало з Росією. Закрили, віддали за 1 євро завод, підприємство, вони пам'ятаємо, «Москвіч», там це були тільки підвали, там якісь там збиралися без хатки і все під Москвою. Відновили, зробили, купили ВАЗ, відновили, запустили підприємство. Це було, в принципі, розглядалося Росія як головне джерело надходження прибутків для французького автопрому, наприклад, фірмою Renault-Nissan чи Рено. І безліч, Данон виходив, фактично, тільки от Рено втратив 3-4 мільярда, а Данон мусив виплачувати і досі ще виплачує, тому що контракти, які були укладені з працівниками, вони не були розірвані з фірмою. Тобто фірма виплачує відступні працівникам. Це 45 тисяч працівників було в Росії фірма Данон. Вона вийшла. І ці виходи намагалася французька держава якимсь чином прикрити. Прикрити телефонними дзвінками там до президента і так далі. Тобто якісь іншими дипломатичними маніпуляціями. Але все закінчився. Все. Практично все, що можна було вивезти з французьке, не з мінімальними втратами, а просто, коли це стало можливим, без руйнації підприємств, це зроблено. Лишилися тільки там Леруа Мерлен, чи як його тепер називають у Франції Леруа Кремлен, то це просто родина Мюзе, це приватний бізнес, і так само, як і Ошан, це окрема історія. Тут до цього немає стосунку французької держави, на це немає впливу. Врешті підприємств, які де була або державна частка, або був вплив держави на ці підприємства, все сталося достатньо швидко. І плюс, так вивертаючись, то треба також ретельно дивитися і з українського боку. Потрібно було б, напевно, якийсь вивести діалог з Францією з приводу того, що от можливо подальшому.
Андрію, давайте так по черзі говорити. Да. Так?
Багато
цікавої інформації, особливо інтригуюче щодо 2000-х міражів, і я знаю, що українці розглядали різні варіанти, наприклад, дивилися в бік шведського Гріпена, так, французькі міражі, наскільки мені відомо, побутувала така думка, щоб в нашій бойовій авіації не створити те, що називається терміном зоопарк, що авіатехніка має бути універсальною, мають люди бути навчені. Але що цікаво, от, наприклад, щодо артилерії, таких підходів не було. І брали все, що можливо взяти там в різних країнах світу. Та, це зрозуміло. Але, знаєте, у вас відчувається такий французький патріотизм. Ви говорите про те, що Франція зараз стає лідером, в тому числі з точки зору розвитку і військово-промислового комплексу, і, можливо, допомоги Україні. Водночас, на континенті ще є кілька моторів. Та ж Федеративна Республіка Німеччина, Велика Британія, яка також надала нам Storm Shadow, як і французи, до речі, надали скальпи, так? Чи це може означати, що Франція справді зараз претендує на те, щоб стати лідером в європейському світі з надання допомоги Україні? І, до речі, ви, мабуть, теж звернули увагу на те, що французи опублікували список військової допомоги, яку вони надали Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Здається, раніше таких цифр Франція не оприлюднювала.
Так, Франція не просто не оприлюднювала, вона, опублікувавши ці цифри, зауважила, тобто Єлісейський палац зауважив, що це ми опублікували, минув час, ми можемо це зробити. Вся подальша допомога Україні Францією буде ділитися на дві частини. Те, що ми опублікуємо, і те, що ми даємо без публікацій. І так буде продовжуватися, тому що суспільна думка Франції, вона надалі не є абсолютно збалансованою в контексті підтримки України. Ситуація в політичному житті Франції, достатньо драматична, тому що скажімо, політичні сили об'єднують Францію не сприйняття президента Макрона, його стилю правління і особисто персонально його, і ліві, і праві, крайні ліві, крайні праві об'єднані у своєму стремлінні, ну, якби, як максимально погіршити життя і президенту, і його політичній силі, і тим паче в його позавадити розвитку його політичного майбутнього. Тому тут буде дуже достатньо акуратно. Щодо лідерства. Франція просто трохи так неуважно вивчена українським оком, тут вже патріотизм. Тут давайте просто подивимося, хто на яких літаках літає український пасажир? На американських, французьких, у третіх літаків бразильський Embraer і канадський Bombardier. Ну це унікальні випадки, хто на них летів, пам'ятає, фотографується. От перший раз в житті я летів не на французькому або не на американському літаку.
Тому, уточнення, це... Андрію, уточнення. Ну, все ж таки, не стільки французький, скільки загальноєвропейський, якщо ми про Airbus говоримо.
Ну, так, можна сказати так само, ми можемо сказати про Boeing. Абсолютно. Це американський, канадійсько-бразильсько-американський літак. Можемо так сказати.
Хоча збирають їх у французькій Тулузі, так.
Не просто збирають у французькій. Столиця Airbus – це Тулуза. І в випадку, якщо щось стається з літаком, не дай Бог, так, якась авіакатастрофа, то штаб-квартира засідає не в Берліні, не в Мадриді, навіть не в Лондоні, де виробляється, частково виробляються двигуни для них, а саме в Тулузі. Ну, бо штаб-квартирою Airbus є Тулуза. І головним генеральним платником податків Airbus є французьким. Тому це французька фірма. Те ж саме ми говоримо про авіаційну, про Dassault Aviation. Пригадаємо радість усіх українських, в тому числі олігархів, літаки Falcon, це французькі літаки. Це одні з найкращих літаків малої так званої авіації, надійних, дорогих, але реактивних літаків. Тобто Франція – це величезна, флот, ми не будемо говорити, найбільша потужність тонажобудування у світі має Франція. Не попри Сполучені Штати, якщо ми тільки візьмемо, просто не будує стільки Франції, скільки будує Сполучені Штати, але якщо б була поставлена завдання перед Францією, вона б впоралася з ним швидше, просто такі завдання ставиться, ніж Франція. Тобто потенціал, ніж Сполучені Штати. Потенціал величезний, він мало знаний, він мало не так помітний, але це абсолютно самодостатня країна. Франція зі зброї закупила тільки право на випуск рушниці військової, чим вона заміняє свій старий перевірений боями ФАМАС, але тим не менше Франція вирішила його не удосконалювати, а купити ліцензію німців на випуск Р4. Ну, тобто тут це кілька буквально відсотків складає чужа зброя у французькій армії, чужі інструменти у забезпеченні французької безпеки.
Я дякую, Андрію, за такий екскурс та розгорнуту таку картину щодо можливостей французів у створенні як цивільної, так і військової техніки. Я просто ось ці цифри нагадаю, які оприлюднили французи. Йдеться про те, що Міністерство оборони Франції повідомило, що військова допомога Україні оцінюється в 2 мільярди 615 євро, до яких додається 1 мільярд 200 мільйонів євро, які Франція надала Європейському фонду миру, який також фінансує допомогу Україні. І далі французи нагадали, що на території Французької Республіки та Польщі за підтримки Парижа пройшли навчання близько 10 тисяч українських військових. Окрім того, остання новина про те, що повідомив президент Франції Еммануель Макрон про приєднання Франції до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України. Це надзвичайно важливо. Андрію, це може означати, що ось таку ідею блокування, яка на певному етапі виникла від трьох країн, від Франції, від Греції, від Кіпру, щодо пошуку боєприпасів за межами країн Європейського Союзу, подолано. І тепер вже це не є бар'єром, тому що Україна має отримати ці боєприпаси, по суті, негайно.
Ні, щодо ситуації з артнабоями, була історія пов'язана з тим, що французи, в першу чергу французи, вони були проти того, щоб руйнувати існуючі контракти. Тобто вони сказали, ми не будемо руйнувати контракти з продажу наших артнабоїв, всім пов'язаним, тобто все, що стріляє і знищує ворога з землі, в першу чергу мова йшла, з земля, повітря, земля, земля. А будемо збільшувати виробництво для того, щоб забезпечити надання Україні той брак, який ми могли би не продавати в треті країни, а зразу скерувати в Україні. Тому було збільшено виробництво артнабою Франції до 3000 в місяці. Ці 3000 в місяці безпосередньо надаються Україні. Ну, звичайно, це краплина в морі, але це просто пояснити, що Франція надалі лишається противником руйнування контрактів, тому що давайте пригадаємо просту історію, що свого часу вона просто була постраждала від кількох зруйнованих контрактів із містралями, із підводними човнами для Австралії. Тому тут просто економічно залежна вже влада будь-яка, в першу чергу нинішня, від настроїв виробників. Виробники замовляють властиво такий порядок денний. Тому Франція тримається його. Це не має впливати, але тим не менше це не має впливати на рівень підтримки Франції України. І коли називаються різні цифри, скажімо, Німеччина там ледве не вже там 100 мільярдів, чи 20 мільярдів, чи 10, чи 7 надає, то властиво все ж мова завжди йде про вчасність надавання і якість надавання, і замовлення щодо цих надавань. От, чесно кажучи, тут в тому дискусія була між Шольцем і Макроном, в тому, що Франція не хоче і не буде формувати допомогу Україні без участі України. Тобто Україна складає список і надається допомога в Франції Україною. Десь може, десь не може, і так далі немає відповідних аналогів, купляються, виділяються кошти, ведеться закупівля і так далі. І плюс Франція цікава, рівно ж як і Німеччина, це дві країни, вони цікаві для утворення спільних виробництв. Тому що французи лідери є в силу обставин, тому що німецький ВПК почав працювати з середини 80-х років, французький працював безперебійно, і тому вони мають більше досвіду, напевно, ніж німці, і можливостей по розкручуванню і запуску підприємств з нуля в третіх країнах, і вони це робили успішно і в Хорватії, наприклад, свого часу, і цивільні, військові підприємства. І я думаю, що це головний напрямок, де треба замовляти французьку підтримку Україні.
Андрію, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, в зв'язку з тим, що Франція згенерувала цю дискусію, та так чи інакше це зараз обговорюють про можливість надсилання там збройних сил на територію України. В тій чи в іншій формі це стало дискусією зараз на континенті, так? А, тобто можна зробити висновок, що і французький військово-промисловий комплекс не боїться прийти в Україну і розвивати спільні виробництва саме з продукту кування зброї.
Ніколи не боявся французький ВПК прийти, просто потрібно працювати з вже українською державою з тим, щоб він прийшов. І ще скажу, заява постійно звучить, що червоних ліній немає, робимо пропозиції і йдемо. Щодо військ. Війська, якщо мій прогноз, то я би дав так 95%, що французький військовий контингент буде на терені України. І це, чи це буде технічний персонал з обслуговування тих самих міражів, якщо Україна, якщо Париж і Київ домовляться, бо ми ж обговорюємо позицію, наприклад, Шольца, позицію щодо введення, неведення іноземних військ на територію України, там інших країн, інших лідерів країн. Але так я і досі не знаю, яка позиція Києва з цього приводу, що Київ думає стосовно розташування тут іноземного військового контингенту в охороні кордонів, наприклад, чи в забезпеченні збільшення технічного персоналу для обслуговування високоточної, високотехнічної продукції, яка буде надана разом з цим технічним персоналом в Україні. Тому тут немає дискусії. Я впевнений, якщо буде домовлено про... І Україна каже, ми хочемо міражі, але у нас є проблема двох структур. Ну, бо такі дві структури подолали такі потужні країни, як Греція і Хорватія, бо греки і хорвати мають і американські, і французькі літаки. А все у них гаразд. Ізраїль колись мав три літаки, на яких він літав, і якби перемогли у двох війнах. Тому тут, я думаю, властиво це було одне з головних причин такої різкої заяви. Тому що треба розуміти, наскільки різкою була заява Макрона, де він прогадав все. Він прогадав і, називаючи Німеччину, сказав, Франція надавала військову повноцінну допомогу тоді, коли деякі країни давали тільки шоломи і спальні мішки. От. І далі він продовжив, що також казали, що танки ніколи-ніколи не дали. Літаки ніколи-ніколи не дадуть Україну, надають. Зброю далекого засобу також казали, ніколи-ніколи, але зараз надають.
Літаки ще не надають, Андрію, та танки...
Ну, я кажу, надають, але казали, що не нададуть.
Основний бойовий танк «Леклерк» справді французи надали, так, і це дуже добре, тому що це...
Ні, «Леклерки» не надавали, ні-ні.
Колісні, так, дякую. А що до «Леклерків», як ви вважаєте, дискусія відкрита?
абсолютно відкрита. Просто питання в тому, що Франція може надавати ті танки, які йдуть на списання. Тому що, на превеликий жаль, французи проспали цей танковий бум, коли він почався, і тільки зараз розгортають виробництво. Тобто, самих Леклерків вони провели потужну модернізацію. Це найдорожчий танк світу, найкрутіший, напевно, але їх мало. І французи можуть надати там якусь мізерну кількість, 2-3, ну, там, ну, можливо, до 9 танків. Я не думаю, що це вирішить питання. На ті самі кошти можна взяти таку саму кількість літаків. І тут питання, що краще. Тут Україна просто має з'ясувати для себе, яким чином використати французьку відсутність червоних ліній.
Так, щоб нікого не ввести в оману, французи ще не надали свій основний бойовий танк «Леклерк». Ну, Андрій говорить про те, що це дуже дорога машина, справді модернізована, але, можливо, це буде стояти на порядку денному, та, перемовин України.
Буде стояти абсолютно актуальним є варіант розробки українсько-французької машини, бо французам потрібний, вони зараз шукають можливостей випуску так званого легкого танку, або аналогу БМП з гарматою класу Бушмастер. Тобто французи не хочуть використовувати гармати інших стандартів, крім своїх, а своя поки що йде в розробці. Тому тут Україна могла би достатньо серйозно залучити свій потенціал для того, щоб участь у розробці нової зброї. Бо, скажімо, участь у турецькому виробництві, літаків мається на увазі, український інженер взяв участь, це непогано, це навіть добре, тому що досвід це завжди добре, але з такими стабільнішими союзниками, які є Франція, Німеччина і європейські країни, значно ефективніше було б розвивати військову співпрацю передовсім.
Андрію, я так розумію, що якщо Україна звернеться щодо 2000-х міражів, то французький уряд буде розглядати це питання.
Абсолютно.
Наскільки можливо, щоб Франція збільшила постачання ракет типу «Скальп» Україні? І чи можлива комбінація, коли ми з вами бачимо, що Берлін, ну, Олаф Шольц, а його таку обережну політику щодо надання Україні ракет «Таурус», щоб це відбувалося через Французьку Республіку?
Я не думаю, що тут Франція є добрий перемовник з Німеччиною щодо, скажімо, кругового обміну по Таурусу. Тут кращим і комфортабнішим для обох сторін, для Німеччини, для Франції, і для України, як третьої сторони, була би Велика Британія. Тому що Велика Британія в цьому сенсі, вона цікавіша і менше зачулених точок, знаєте, менше таких сенсибілітивних крапок між ними, бо французи свого часу не ввійшли в деякі спільні розробки військово-промислового комплексу Німеччини, німці не вийшли в розробку французьку, і там тут існує нюанс, тут існує така натягнутість стосунків властиво міжгалузева, між ВПК Німеччини, між ВПК Франції. Тому тут краще використовувати Францію, залучати Францію в тому, щоб шукати в світі аналоги скальпу, шукати можливостей таким чином розвернути ситуацію, щоб і треті країни забезпечили ракети далекого засігу або ті ракети середнього засігу, які могли б компенсувати втрату Таурусів. Бо тут проблема ще тільки не тільки в тому, що Шольц боїться, що це буде застосовано буквально, бо це зрозуміло, що Таурус, про Кримський міст ми можемо говорити, але це контрбункерна ракета. Тобто це дуже добра штука для того, щоб нищити командні пункти, залиті бетоном і так далі. Тобто ті чутливі об'єкти для Росії, які нищити необхідно, і треба було почати це одразу, бо Україна мала...
Це правда. Андрію, дякую дуже. Так, і тут треба ще розуміти, що Франція також серед тих країн, які мають серйозні технології в сфері виробництва безпілотних літальних апаратів. Мені здається, що це дуже важлива перспектива для співпраці з українськими підприємствами. Андрій Шкіль з нами був на зв'язку із Франції, журналіст, політичний оглядач і свого часу депутат Верховної Ради. Пане Андрію, дякую.